habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo si toosay aad markaasi idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha juun waa kow sannadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali com. idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya cabdiraxmaan xuseen fure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka hadashay dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaano u dhow xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya.
ilaa iyo hadda dadku waxay noo sheegayaan waxna waa ka ziyaada ahaan karaan, waxna way iska dhimi karaan sibaan isleenno, laakiin waxaan loo sheegay xuduud ahaan dad 40 ilaa iyo 50 u dhexeeya inay meeshaas ku yeelloobeen.
waxaa kale oo aanu idin haynaa mucaaradad xoog leh oo lagala horyimi tira koobka dadka ku nool gobollada Soomaaliya oo ay dhowaan shaacisay dowladda federaalku.
sida ku cad qoraalka soo baxayba lama bihin, lamana dhihi doono 100% waa sax. waxaa ku jira daldaloolo, daldaloolladaasna waxaa loo baahan yahay in la saxo. waxaa martiqaad loo fidiyey dhammaan dhinacyada ay khusayso dhan inay kasoo qayb galaan qorshayntaas, islamarkaasna in dhabbaha ay u xeerto in tirakoob rasmi ah ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhaqdhaqaaq cusub oo la sheegay inay Al-Shabaab ka samaysay gudaha dalka Kenya, xubintii dooda gaaban, barnaamijka qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
golaha sharci dejinta Maraykanka ee senatka ayaa ku guuldaraystay in wakhtiga u kordhiyo sharci u ogolaanayay hay-adaha sirdoonka Maraykanka inay ururin karaan telefoonada iyo isgaadhsiinta muwaadiniinta Maraykanka. hase ahaatee waxaa la filayaa in qaybo ka mid a sharcigan maalmaha soo socda dib loo cusboonaysiiyo, laakiin hay-adda amniga qaranka Maraykanka ee n s a ayaa waayeysa sharciyadda ay ku ururin karto xogta telefoonada laga bilaabo habeennimadii xalay, taas oo ku beegnayd xilliga sharcigaasi dhammaanayay. sharcigan ayaa lasoo saaray markii ay dalkan Maraykanka ka dhaceen weerarada argagixiso sannadkii 2001. mudanayaalka kala tirsan xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee taageersan sharcigan ayaa ku eedeeyey senator Ron Paul oo u sharaxan doorashada madaxtinimada Maraykanka inuu mas-uul ka ahaa guuldarada ku timi xeerkan. aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo ayaa ku tilmaamay natiijada ka soo baxday kalfadhigii golaha senatka mid mas-uuliyad darro ah, wuxuuna ugu baaqay in dhinaca la iska dhigo ku tiirsanaanta xisbiyada, islamarkaana si degdeg ah arrintan xal loogu helo.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa maanta oo isiina dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu lugta ka jabay xilli uu baaskiil ama bushkuleeti la dhacay, isagoo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay inay daruuri ahayd inuu hal habeen ku baryo isbitaalka si xaaladiisa loola socdo, isagoo sheegay inuu horey u soo wacay xogayuhu dhowr qof uu ku jiro madaxweyne Barack Obama. John Kirby ayaa dhowaan la filayaa inuu markaasi daaweyn dheeraada ka heli doono magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Maraykanka, iyadoo uu daaweyn doono isla dhakhtarkii horey qalliinka uga sameeyey sinta. John Kerry ayaa dalka Switzerland u joogay inuu wadahadalla yeesho dhigiisa dalka Iran Maxamed Jaafar Shariif, iyadoo qorshuhu ahaa in labada mas-uul ay ka wada hadlaan barnaamijka hubka nukleerk ee dalka Iran oo la doonayo in heshiiska madambeyna lagaga gaaro 30 Juun aynu ku jirno.
xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu 18 milyan oo dollar ku caawin doono dalka Vietnam si ay ugu iibsadaan doonyo lagu sameeyey dalkan Maraykanka. doonyahan ayay ku howlgeli doonaan ciidamada badda ee dalkaasi, waxayna tallaabadani kor u qaadi doontaa awoodda ciidanka badda ee dalka Vietnam. xogayaha difaaca Maraykanka Carter ayaa ku sugan dalkan shuuciga ah si uu ula galo heshiisyo dhinaca militariga ah, waxaana xogayaha difaaca Maraykanka iyo dhiggiisu ay kala eedeen heshiisyo kala duwan. arrimaha ay dowladda Maraykanku kala shaqayn doonto dalka Vietnam ayay ka mid tahay sidii dalkaasi uga qaybgeli lahaa howlgallada nabadda ee qaramada midoobay.
ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhimatay tilo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kaare ama taangi laga soo buuxiyey walxaha qarxala la beegsaday fariisina ciidamada Iraq ku sugnayeen qarxan ayaa lagu sheegay inuu fuliyay qof ka tirsanaa ururka Daesh ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhow magaalada Samara oo dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Iraq saraakiisha ammaanka ee dalka Iraq ayaa sheegtay inuu yaasheegayna goobta uu qarxu ka dhacay ku sugnayeen ciidamada halkaasi loo geeyay inay weerar uga qaadaan magaalada Ramadi oo haatan ku jirta gacanta ururka Daesh.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinka imanaysa. Dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dagaalo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka u dhow xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaas oo ay ku dhinteen 19 qof oo isugu jira dhinacyada halkaas ku dagaalamay dagaaladan ayaa siyaabo kala duwan lagu fasiray waxa dhaliyay waxana la sheegay saga inay ku dhinteen inay ku lug leeyihiin ciidamada Liyu booliska dalka Itoobiya ee daacadda u ah maamulka Soomaalida Itoobiya hadaba waxaan khadka telefoon ku wareystay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo haatan ku sugan magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim markoodu ma san tahay xaqiiqatan waxaan dhigay kana arinta meesha ka dhacday arinaad nasiib darro waa inay ahayd dawladda Soomaaliya aad iyo waxaanta dadka Soomaaliyeed meeshaas ku gaareen iyo colaadaan ayada ruuxida soo laabato in muddooyinkii dambaba arinteedu ay jirto socotay waa kala hadashay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Itoobiya weyna gaarsiida konseenka ay ka qabto dadka Soomaaliyeed ama gudaha Itoobiya ku nool oo ka tilaabay xuduudda Soomaaliya ama deegaanada xuduudda ku taagan degan dadkan sidaa la socotay xubin badan dadka ay guuraya labada dhinacba dhinaca Soomaaliyeena oo ka gudan xuduudda Itoobiya dhinaca Itoobiyana xuduudda waa laga soo gudaa oo dad aad reeniyo daaqsin ku nool weeye mar walba meeshii ku ka doho ayay u soo guuraan oo dhinaca abaarta ay ka guuraan marka arintaas waa arin aad iyo aad looga xumaaday ahayd dawladda Itoobiya dawladda Soomaaliyeena waa ka wada hadleen in arintaas ay soo laabanin bay igaas daadanayaan meeshii lagu joojiyo
waan garta ilaa hadda khasaaraha la og yahay maxaad nala wadaagi kartaa
wallahi ilaa hadda ma jiro xog ururin rasmi ah oo dawladda federaalka Soomaaliya ay deegaanka ku tagtay ama dad xataa ayaga ruuxooda janibka Itoobiya inta yimid arintaas xog rasmi ah naga siiyay sababtoo ah meesha wax ka dhacaan waa xuduudda Itoobiya gudaheeda wada hadal ayaan u baahan tahay in tala tago khasaaraha dhabta ah la ogaado laakiin dhimasho iyo dhaawac intaba way jiraan deegaano iyo tuulooyin lagu weeyay jiraan sidoo kale iyo baraka caadi aad u baahsan khasaarada si daba umaana ogaanin oo wafdi dawladeed oo meesha tago soo xaqiijiyay ma jiro janibka Itoobiyana kama aha ilaa in khasaaro intu leegaa laakiin waxaan loo sheegay khasaare aad iyo aad u xoog leh oo naf iyo maalba in meeshaas uu ku waayay
waan gartay marka dadka ma muuqiyaas kartaa ilaa hadda inta la sheegay tirada khasaaraha
ilaa hadda dadku waxay noo sheegayaan waxna waa ka ziyada aha karaa waxna way iska dhimi karaan sidaan isleena laakiin waxaan loo sheegay in xuduud ahaan dad 40 ilaa 50 u dhaxay inay meeshaas ku yeelan
waan gartay marka dagaalkan iyo u dhaxaya bal cid rasmi ah u dhaxay waayo
dagaalkan wuxuu u dhaxaya dad reeniyo Soomaaliyo xeelo dhaqata oo ka gudbay xuduuda oo gudaha Itoobiya galay iyo ciidanka dawlad deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya ee kelinka shanaad ayaana loo sheegay in asaga uu ka bilowday sidoo kale waxyaabaha ayaga ruuxooda aan qabiilo la xiriirinay ayaa jirta oo dawladda Itoobiya ay noo sheegeen asalkeeda markii horeba inay yihiin dhacdooyin uun dhacay 8 Meeyadii ilaa haddana soo tixna arintaas dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya waa ka wada hadleen wada hadal ayaa nooga bilowday waxaan ku ballanay in meeshaas ciidamada jooga ayaga markii hore dhibka uu ka dhacay Liyu booliska loo yaqaano iyo Soomaalida reer guuraaga meelahaas degan Soomaalida ka tilaabay xuduudda in la joojiyo xabad joojin rasmi ah lagu dhawaaqo jaanibkaana xoog badan ayaa saarnay dhinaca kalena dawlad deegaanka ciidamada ka soo dayadana xoog badan ay dawladda Itoobiya saartay oo ku maasayeen inay naga arintaas ciidamada federaalka ka socdaana meesha la keeno sidoo kale waxaan ku bilow waxaan ku ballanay maadaama arintan qayb kamida ay tahay dhacdooyin qabiil ku dhaxmaray hadda koor deegaanada sida naloo sheegay 8 Meeyadii in arrin dib u heshiisiin laga galo oo gudaha Soomaaliyana lagu qabto gudaha Itoobiya kelinka shanaadna lagu qabto sii dadka soomaalida wax kala tabanaya meeshaas loo daaweeyo dhibkaanuna mar dambe uusan dib ugu soo laabanin.
Waan gartay su-aasha ugu dambeeya haddaan ka badhigo saacad wasiir, maanta bal xaaladdu sidee bay ku dambeysay? Wararka ugu dambeeyey dagaalada weli may socdaan? Miyaa laysa hor fadhiyaa? Miyaa la dhex galay?
Aada wax dagaal oo socda lama arko. Shalay siday usoo galeen ciidamadii federaalka dowladda Ethiopia ka socday, xilligaas ayay istaagtay colaaddii. Wax dagaal oo socda ma jiraan. Waxaan ku ballanaa arrintaas inay inteeda ku istaagto. Dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya ka wada hadleen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la hadlay, wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale. Waxaana ku ballanaa arrintaas inay inteeda ku istaagto. Bugadda beeshisiinna la furo oo lagu kala ballamay in lagu qabto dhismareed oo faceka koowaada iyo faceka labaad oo lagu ballamay in lagu qabto jigjiga, arrintaasna meesheeda lagu hakiyo. Wixii xisaabtana beelaha Soomaaliya ee deegaankaas wada deganana in inta laga wada hadlo, laga heshiiyo, wax layskaga afgarto, damaanadqaad rasmiyana dowladda Ethiopia laga helo iyo tan Soomaaliyeedba in dadka Soomaalida ee xuduudda degan in hadda kadib aan ayagu aysan isku madax bannaanin ee lagu dhex jiro wixii dhibka soo kordhay ka wada socdaan halkeedana qayb ay ka wada qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isagoo ku sugan magaalada Cadaado ee bartamaha Soomaaliya khadka telefoonka igu warramayey.
mar kale habeen wanaagsan, halkaad nagla socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in maleeshiyo aada u hubaysan oo loo malaynayo inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin lagu arkay tuulo ku taala agaarka degmada Mandheer ee gobolka waqooyi bari Kenya oo lagu magacaabo Lafey. Iskuullada deegaankaas ayaa la sheegay inay xirmeen sababo dhanka amniga ah. Mas-uuliyiinta degmada Mandheera ayaa beeniyey in Al-Shabaab ay deegaano hor la soo galeen. Haddaba faahfaahinta iyo dhaqdhaqaaqa cusub ee Al-Shabaab ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay wariyaha v o ee gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Wararka ugu dambeeyey ee deegaankaasi aynu ka helna ayaa waxay sheegayaan xilli la hadlay dadka deegaanka, gaar ahaan deegaanka Lafey oo ka tirsan countiga Mandheera, iyo weliba taliyaha ciidanka booliiska Suleymaan Rashiid ee countiga Mandheera, waxay ii xaqiijiyeen inaysan jirin wax dhacdo ah oo deegaankaasi ka dhacday. Ilaa iyo iminkana ciidamada dowladda dalkani Kenya ay ku sugan yihiin xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya, ayagoo markaasi gaaf wareegayo xuduudda oo markaasi isku dayay in cid walba oo isku dayda inay xuduudda soo gasho ay markaasi gacanta ku dhigaan. Marka Suleymaan Rashiid waxay ii xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliiska countiga Mandheera in dhacdo noocaas aysan ka dhicin deegaankaasi.
Laakiin warbaahinta gaar ahaan kuwa loogu akhriska badan yahay midkood ayaa qoraysay in deegaanadaasi lagu arkay xubno ururka Al-Shabaab soo galay. Xitaa waxay tafaasiil ka bixinayaan dadkii soo arkay oo kamid ahayd gabadh yar oo kuwa caanaha iibiya ahayd oo caanihii laga soo qaato lasoo faray inay ogeysiiso iskuullada iyo dadka deegaanka in ururka Al-Shabaab xubno kamid ay meesha joogaan.
Arrinkaasi dowladdu maysan xaqiijinin, oo waxay sheegtay dowladdu in arrinkaasi aysan dhicin deegaanadaasi aysan ka dhicin. In dawaleedba saxaafadda qaar dalkani Kenya, wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Josephine Gaseri waxa uu shaaca ka qaaday in si mas-uulnimo aysan ku jirin ay wararka qaar uga soo tabinayaan qaybo ka tirsan gobollada waqooyiga, oo xusid mudan in ay saxaafadda qaar sheegeen in 20 qof dad ka badan ay ku dhinteen deegaanka Yumbis, halkaasoo 1 qof oo keliya uu ku dhintay. Marka dowladdu way diiday arrinkaasi, wax kasoo saartayna ma jiro. Waxaan xusid badan maanta inay ahayd maalinta loo yaqaano Madaraka Day, oo ah maalinta dalkani Kenya xornimada qaadatay. Ciidamada dalka oo idinle heegan la geliyey, heegan sarana ay kaga jiraan guud ahaan gobolkani waqooyi bari.
Marka xilliyadii u dambeeyey waxaa jiray in gobolka waqooyi bari gaar ahaan cabsida dhinaca ammaanka dartii ay dadkii shaqaalihii dowladdu ay aada uga baxayeen, hadday noqoto macalimiinta, kalkaaliyaasha caafimaadka, dhakhaatiirta. Wararka maanta wargeysku qoray oo kale kaalin intee le'eg bay ka qaadanayaan in cabsida shaqaalahaas ay sii badato, taasina ay keento in gobolka waqooyi bari ay ka baxaan dadkii waxtarka u lahaa?
Wargeyska qeybta ku xusay in macalimiinta iyo dhakhaatiirta ay gobolkani ka baxayaan waa qeyb sugan oo madaxa ururka macalimiinta dalkani Kenya William Sisyon ayaa horaan shaaca uga qaaday inay iskaga soo baxaan macalimiinta dalka ee ku sugan gobolka waqooyi bari. Waa kuwa kasoo jeeda qeybaha kale dalka, taas oo horaantii xilligii deegaanka Mandheera dhacdadii ka dhacday dadkii ka shaqaysanayay xamaalka dhagax guridda lagu xasuuqay deegaankaasi. dhakhaatiirtu waa ay ka dambeeyeen oo waxay imaadeen kadib jaamacaddii markii 2 bishii April aynu soo dhaafnay, markii jaamacadda Garissa University uu ka dhacay masiibadii dadka lagu xasuuqay. marka taas waa ay sugan tahay in iskuulada guud ahaan gobolkan ay xiran yihiin. waxaa kaloo xiran qaybo badan oo qaybaha caafimaadka ah, xarumaha hoose ee tuulooyinka, walow countiyada maamuladu isku dayayaan wax loo yaqaano mobile clinic inay geeyaan, oo ah dhakhaatiir wareegeyso oo dhakhaatiir Soomaali inay tagaan deegaanada hoose. marka dhammaan iskuulada hoose dhexe ama sare ee tuulooyinka xuduudda dhaco dhammaantood albaabada ayaa horaan lasugu dhuftay. sandheere,
waxaan u jeeday warbaahintu waxay qorayso wararkan cabsida leh, kaalinta ay ka qaadan karaan in shaqaalaha dowladdu ay cabsi dheeraada inta sii gasho ay faaruqiyaan gobolkaas.
warka uu jeneraalkaasi qorayo cabsi horla ayuu ku keenayaa muwaadiniin Kenyan oo fara ku tirisa oo ku dhiiraday inay ku sii sugnaadaan qaybo ka tirsan gobolkani. waxayna noqonaysaa mid sii cabsi gelinaysa, waana midda ay dowladdu ka digayso ee ah in wararka laga tebinayo dhanka amniga ee gobolkan ay noqdaan warar taxadar leh. taas marka dhiirigelin dhan ayay u keenaysaa oo kuwa aan jecleen in gobolkan ay kusii sugnaadaan oo kasii shaqeeyaan waxay noqonaysaa in boorsooyinkoodu ay sii dhaweystaan, halka kuwo kalena ay cabsi gelinayso in la qoro ama la geeyo halkaasi, iyadoo dowladaha saddexda ismaamul goboleed ee gobolkani waqooyi bari ka kooban yahay Soomaalidu kasoo jeedo ay iminka weydiisteen madaxa wasaaradda tacliinta ee dalkani Kenya in uu u fasaxo in ardayda dugsiyada sare dhammaystay ay qortaan oo ay macalimo u qortaan, iyagoo markaasi dhanka kalena ka bixinayo in ay ku biiraan macadyada macalimiinta. marka wuxuu dhiirigelinayaa cabsi hor leh oo ku imaato muwaadiniin badan oo fara ku tirisoo ku haray deegaanadaasi.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha gobolka waqooyi bari ee VOA Maxamed Shire oo u warramayey Maxamed Cabdisandheere.
dhinaca kalena, xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in ay maxkamadda sare u gudbiyeen dacwad ka dhan ah ciidamada amniga ee dalka Kenya oo lagu eedeeyey in ay dureedka Garissa ku jirdileen dhalinyaro Soomaali Kenyaana. mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari ayaa sheegaya in ay jiraan tiro dhalinyaro ah oo ciidamadu ay kala baxeen guryahooda, kuwaasoo miidadkooda qaar la helay halka kuwo kalena aan nolol iyo lagu hayn meelay jaan iyo cidhib dhigeen. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba jirdilka loo geystay dhalinyarada ka wareystay aan ahdee Maxamed Shiidiye oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya.
horta walaal, arrinta zaaid baan ugu xunahay mudanayaal oo waqooyi bari, khaasatan arrimaha hadda Garissa soo cusub, arrimo fool oo xun oo xun. waxaan leenahay haddii shabaab dowladda inay la dagaasho ee rabto dhaqanka ay ku socoto dhaqanka shabaab ama ma lagu qaban karo.
waa tahay marka ilaa iyo haatan adinka xildhibaanada ee waqooyi bari kasoo jeeda, dowlad kale ma kala hadasheen weli culayska gaarka ee waqooyi bari saaran Kenya iyo dadka Soomaali Kenyaanka halkaasi ku dhaqan? ma jiraan baaritaan arrintaasi lagu sameeyey?
arrintan waan ka hadalnaa, dowladdana way la socotay. shalay waxaan rabnay xaflad weyn oo nin boqor aan caleema saare. waxaan ka hadalnaa, waan u sheegnay dowladda arrintan ay wado inay golxumo keeni xuquuqda bini-aadamka ma qorayso inay caaqabato oo maaragtay aad disho oo sharci la-aan aad u disho oo maxkamada aad geeni. marka waxaan leenahay dowladda inay arrintan maaragtay ka noqoto dadkan la qabanayo oo maxkamada la geenayna, qaar lacaga laga qaadanaya, qaar waa la dilayaa. marka taasna dhaqan ma noqon karto. oo waxaan aaminsannahay dad qaarkood intii la qaada ilaa hadda meesha ku sugan yihiin warna laga haya maloho. waxaan ku sheegi karaa dad la qabtay oo meyskooda meelo fog oo laga helay oo waqooyi bari ka yimaadeen oo Soomaali ah jiraan, dadkaas ilaa hadda dad ee la dhasheen ilaa hadda war laga haya maloho.
waaye, marka bal waxaad iga warantaa dadkan la qabtay ee qaar meedadkooda la helay saad sheegtay, qaar ilaa iyo hadda raq iyo ruux aan lahaynin, ma Soomaali Kenyan bay ahaayeen? mana jirtaa dabagal lagu sameeyey sababta keentay in la qabto?
dadkaas waa Soomaali Kenyan, waa la qabtay, waxaa la leeyahay Al-Shabaab baa la shaqaysiin, waxaa kaloo la leeyahay qaarkood xaladii lacag keen, waxaa markii laga waayay waxaa lagu dhiibay dad yareeyeelkaada ee ku furto hadii lacag la waayo meeshii la qabtay barkiisa ba la arki doona. Marka kootiina waxaa maxkamadana ma la keenayo, nimanka meesha ku sugan yahay ilaa hadda war laga hayo ma jirto.
Tira intee leeg waay
waxaa laga soo qabtaa jirta Mandela, dad laga qabtaa jira, dad wajan laga qabtaa jira, ilaa 20 way gaarayna marina
waayahay. Maxaa tallaabooyin ood qaadeen marka si aad bal dowladda ula hadashaan saraakiisha wax looga bedelo iyo xagga maamulka iyo ciidamada ee gobolka Waqooyi Bari cidaad la hadasheen ka hor arintan ugubka ee dhacday?
Arintan horta maxkamadan geeyay, maxkamadda way la socotaa keeska si shan lixaad baa hadda la dhageysan doonaa. Si saabsan dadka la qabtay oo wixii loo dilay la garanayay oo maysan la arkin arrimaha kootiin hadda waan geeyay. Waxaa fayl galeena waxa la dhaho hapas popas, ninkii markii la waayo, hayntiisi la waayo, asaga la waayo, dowladdu waxaa waaye inay ninkaas soo bixiso 24 saacadood, waa inay soo bixiso oo la sheegiyoa waa dowladda qabatay, askartaan qabatay. Marka waa su-aal waaye intee jira nimankaas, marka mid waa maxkamad, midda kalena waa xagga siyaasada oo baarlamaan. Arrimaha baarlamaanka hadda diidayna isku hoosay socotaa baarlamaanka la furaya, waana dacwada ugu koowaad oo baarlamaanka iman doonto iyo noqon doonto
gobolka.
Dhinaca baarlamaanka iyo dhinaca dowladda kulli waan la wada hadalnay. Dowladdana waana u sheegnay hadda maadaama nin dhashadan gobolka la keenay oo Soomaali ah oo dhaqankayna fahamsan, waxaan u sheegnay dadkan la qabanayo oo sharcida sharci la-aan lagu qabanayo oo la dilayo inay un maaragta arrimahan Al-Shabaab maaragta faa'iida u keeni doonto oo anaka ay faa'iida noo keenaynin oo dadkana uu sii badnaan doono.
Waanin
hadda ka dhisi reer ilaa cidinka 100 ama 200 oo yaqaanriga sidii Soomaali oo baarta ay sharci ku galayeen.
Waye mudane en Maxamed Mukhtar, waxaad iga warantaa waxa muddo gobolka Waqooyi Bari saaran bandow lagu soo rogay, bal bandowgaasi sidee bay caqabad ugu yeelatay noloshii dadka gobolka?
Bandowga magaalada Garissa aan ka soo socdaa, bandowga magaalada Ilbaxa xirtay, magaalada wax baa mushtar ama shaqo ka socda ma laha. Jaamacadaha Garissa sidoo kale xiray, Garissa University College waa la xiray, Garissa medical college waa la xiray, Garissa high school iskuulahee kulli Waqooyi Bari ama Garissa kulli macalimiinta kulli way ka wada tageen. Marka becsharada hodheelaha meel kasta way xirata magaalada jaam baa ka dhacay. Musha ka socda ma laho, socod ma laha magaalada. Waxaan ku dhihi karaa dhaqaalihii boqolkiiba 900 hoos buu dhacay. Marka dib weyn bay noo kartay. Marka xaqiiqata waxaan sheegi rabnaa dadkan la qabanaya makaafigan hadda lagu soo rogay ama bandowga, bandowga dadkuu keene waa dib weyn weyn. Midda labaad, dowladda way ogtahay bandowgan inuu xaquuqda bani aadamka maaragta ogoleen. Midda saddexaadna, dowladda sharciga cusubana constitutionka oo 2010 ma qorno inuu kaafiyo waddan laga dhigo lagu oo ka badan inuu kaafiyo tahay. Marka midda waxaa susanaysaa dowladda
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Shiidiye oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ku jira baarlamaanka dalkaas. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay mar kale habeen wanaagsan meel kastoo naga dhegaysanaysaan. Qaar ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay tirakoob qiyaas ahaa oo dhowaan ay soo bandhigtay dowladda Soomaaliya, kaasoo la xiriira tirada guud ee dadka Soomaalida ah ee ku nool 18 gobol. Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga oo Muqdisho ku soo bandhigtay sahanka qiyaasta ah ayaa dadka Soomaalida ku sheegtay 12.3 milyan oo qof. Tirakoobkan ayaa lagu sheegay in 74% ay yihiin dad ka dayar 30 jir, halka 10% ay yihiin dad barka cayaala. Wariyaha Maxamed Olaad Xasan ayaa warbixintan inoo hayo soo koobaya.
سدي تبانكي بشي سقالات سنة كي لبضا كون أفري تبانكي أيا هايدا قرامدا مدو باي أقابل سنة تركوب يدا UNFPA يوزارة دا قرشاين تا يسكاشيق عالميقا آه سوماليا أو إسكاشان أيا أيدا فورين بلوغا وحي ويرين سهان كا تركوب كا دادك سوماليات وحا مشروع عاسي سيدو كاليه لغالات شدي وزارة دا قرشاين تا إما ملقبالي دي مركا جري سيدا أي شيك تي دولة دا سوماليا لبس سندود أو سعودي مشروع عاسي كدب أيا دولة دا سوماليا وحي دوان سو بندكتي حقرورين تن قياسيد horudha xugururintan oo ay ka qayb qaateen shaqala gaariya ilaa 4000 qof ayaa ku sheegtay qiyaasta dadka Soomaaliyeed guud ahaan 2,316,895 waxana tiradaasi aan ku jirin dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha tirakoobka ayaa lagu sheegay in 7400kiiba ay dadkaasi yihiin dad ka yar 30 jir halka 110 ay yihiin dadka barakacyaasha ah وكان وزيرك قرشينتا إياس كاشيغ عالميغا إيه صوماليا عبد الرحمن عينتي أو كهاليا وحال لغو سليه نتيجة
وحا لو مري حنان يدو لأذيك سري تكنولوجيا عصرية إلا يسدح قيبوت أيا لو مري أورورين تحوكتن أو يسوو جبتا كو إن دات شقالة أحول وذينو أفر كنتي رو كبادن أهلوطا وباري تلكو أودن يغو قريها أي ميلاها لتي كري أي تغين دات كان أي سؤال سو ويديين labo meelaha aan la tagi karin waxa tirakoobka loo maray in sawir xagga satellite-ka laga qaado kadibna la tiriyo guriyaha kadibna tiro lagu dhufto guri walba meelaha miyiga ah iyo meelaha tuulooyinka ahna waxa loo maray in eelasho kale loo fariistay dadkii oo halkaas lagu tiriyay dabcan farsama ahaan waxa arrintan tala ka siinayay dadka xogtan ururiyay ee 4000 qof ka badan farsamee qaanu caalami ah oo arrimahan oo kala kasoo sameeyay dalal kale oo aan Soomaaliya ahayn
gobolada dadka ugu badan ay ku nool yihiin ayaa lagu sheegay gobolka Banaadir gobolka Waqooyi Galbeed Shabeelle Hoose Baay iyo Togdheer shanta gobol ee wadadka yar waxaa lagu sheegay inay kala yihiin Sool Jubada Dhexe Jubada Hoose Nugaal iyo Bakool madama hanaanka awood qaybsiga siyaasada Soomaaliya uu ku dhisan yahay habeeleedka hase yeeshee la filayo in dalka ay ka qabsoonto doorasho sanadka 2016 ayaa natiijadan waxa durbadiiba ka qeyliyay hoggaamiyasha qaar ka mid ah gobolada oo u arkay tirakoob hoos u dhigaya tirada mujtamaaca ku nool goboladooda haddaba natiijadan la kulantay mucaaradada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolada Soomaaliya ma tahay mid sax ah waa kan wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan aynte markale
qiyaastan waxaa loo isticmaalayaa in bal marka hore la helo xog hor u dhac ah oo noqon karta meel aasaas ah oo laga ambaqaado tirakoob rasmi ah oo dalka Soomaaliya oo dhan laga hirgeliyo si tirakoob rasmi ah looga helo dalka oo dhan gobolada dalka oo dhan laakiin ma noqon doonto xogtan mid loo isticmaalo tusaale ahaan in wax lagu qaybiyo ama waxaas ahaadaan wax siyaasadeed ama deerta kale oo dalka Soomaaliya loogu talagalay ahaadaan wax lagu qaybiyo ma noqon doona
gudoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Moongaab ayaa ugu dambeeyay mas'uuliyiintii sida weyn u weeraray tirakoobkan isagoo ku tilmaamay mid daawacaya xadgudubna ku ah xaqiiqda tirada shacabka magaalada Muqdisho
وعكير هالمليل تفضل مع الأيدي ديسك هديلا سودرو أحمر كنور وهي معلومات وعلوسات أنا هو تفسير مو هلكر مع علوسات في هذا الصعب هذا تفسير يعني تلاقي هي معلومات هي علوسات حتى هو يعني في يوليك تفسير ما تفسير كرار مركب واحد لو نجيز وعلوسات أنا هو ما تفسير كرار وغلط وحبك من جيران واي وحان سل يحتال لهين واي يعني هدي تركبك من هذا العدو على الوي دينا العدو هو يسوي على الوي دينا العهد عامل تقول كبرادة على الوي دينا ما يلعب بقولي قداس يعني أرنتها سبحانه من سنة صلاة إليه
waxaa sidoo kale tirakoobkan ka soo horjeestay maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo maamulka Puntland waa kan wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Ahmed Cilmi Cusmaan Ahmed Garaash oo aan wax ka weydiiyay tirakoobkan
waliyow de anagu aad bay isaga ma warheyno hadaan runta ku sheego mana ogi meel Soomaaliya ay tirakoob Puntland iyo nawaaxigeeda ay tirakoob ka gashay waxaan laga yaabaa waxaan de iska imagination ama hay'ada caalamiga waxa ku lug leh ay sameeyeen laakiin tirakoobkaygii waa wadana anagu anaga mid accurate hadii aan la yiri soo saari doona horena mukuyo aan ugu diray way way jiraan hay'adaha ku shaqeeya
hadaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya si tirakoobkan hor u dhac ah uu u dhalo mid rasmi ah oo ay ku qanci karaan dhamaan dadka Soomaaliyeed waa kan Cabdiraxmaan Ciinta markale
sida ku cad qoraalka soo baxayba lama dhihin lamana dhihi doono 100% waa sax waxa ku jira daldaloolo waxaa loo baahan yahay in la saxo waxaa martiqaad loo fidiyay dhammaan dhinacyada ay khuseyso dhan in ay ka soo qayb galaan qorsheyntaas isla markaasna in dhabbaha ay u xeerto in tirakoob rasmi ah ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo sanadka 2016 si markaas sawir buuxa oo rasmi ah looga helo tirada guud ee dadka Soomaaliyeed.
Dowladda Soomaaliya ayaa muhiimadda tirakoobkan horudhac ah ku tilmaantay mid sahli doona in Soomaaliya ay doorasho ka dhacdo sanadka soo socda ee 2016. Waxaana tirakoobkani uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee noocan ee laga sameeyo Soomaaliya muddo haatan ku dhow 40 sanadood.
Waxay dhigaysteen warbixintaasina waxay ahayd tii ka hadlaysay maamulka ka soo horjeestay tirakoobkii dhawaan la soo saaray oo inoo soo koobayay Maxamed Olaad Xasan.
Awey si wanaagsan dhigaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Xuseen Furreey ana Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idin la socodsiinaya qodobo kala duwan ayaa qaybteena dambeeyda aad idin ku soo maqanay ka mid tahay barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii qurbe marka horeysa ku soo dhawaada warkii dunida.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta siinay dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka takajabay xil uu baaskiil ama bishkiliyeti ka dhacay isagoo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay inay daruuri ahayd inuu hal habeen ku baryo isbitaalka si xaaladiisa loola socdo, isagoo sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay isla markaana uu hore u soo wacay dhowr qof uu ku jiro madaxweyne Barack Obama. John Kerry ayaa dhowaan heli doona daaweyn dheeraada oo markaasi loogu fidan doono magaalada Boston ee gobolka Massachusetts iyadoo daaweyntaasi uu fulin doono isla dhakhtarkii hore qaliinka uga sameeyay sinta. John Kerry ayaa dalka Switzerland u joogay inuu wada hadal la yeesho dhigiisa dalka Iran Maxamed Javad Sharif iyadoo qorshe u ahaa in labada mas'uul ay ka wada hadlaan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran.
Golaha sharci dejinta Mareykanka ee Senate-ka ayaa ku guul daraystay inuu waqtiga u kordhiyo sharci uu ogolaanayay hay'adaha sirdoonka Mareykanka inay ururin karaan xogaha iyo telefoonada iyo isgaarsiinta ee muwaadiniinta Mareykanka. Hase ahaatee waxaa la filayaa in qaybo ka mid ah sharcigan dib loo cusboonaysiiyo maalmaha soo socda, laakiin hay'adaha amniga qaranka, hay'adda amniga qaranka Mareykanka NSA ayaa waayeysa sharciyada ay ku ururin karto xogta telefoonada laga bilaabo habeennimadii xalay, taas oo ku beegnayd xilliga sharcigaasi dhammaanayay.
Ugu yaraan 37 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib markii kaare ama taangi laga soo buuxiyey walxaha qarxala la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dalka Iraq. Qaraxaas oo la sheegay inuu fuliyo qof ka tirsanaa ururka Daesh ayaa ka dhacay meel loo magaalada Samara oo dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Iraq. Saraakiisha amniga dalka Iraq ayaa sheegay in goobta uu qaraxu ka dhacay ku sugnaayeen ciidamo halkaasi loo geeyey inay weerar ku qaadaan magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka Daesh.
Xogayaha difaaca Mareykanka Ashton Carter ayaa ballan qaaday in uu 18 milyan oo dollar ku caawin doono dalka Vietnam si ay ugu iibsadaan doonyo lagu sameeyay dalkan Mareykanka. Doonyahan ayay ku hawlgeli doonaan ciidamada badda ee dalkaasi, waxayna talaabadani kor u qaadi doontaa awoodda ciidanka badda ee dalka Vietnam. Xogayaha difaaca Mareykanka Carter ayaa ku sugan dalkan shuuciga ah si uu ula galo heshiisyo dhinaca militariga ah, waxaana xogayaha difaaca Mareykanka iyo dhigiisu ay kala saxeexdeen heshiisyo kala duwan.
Waxay habeen wanaagsan mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo soo jeedinaysa noo soo diyaarisay Seynab Abuukar.
Dowlad dowladda Kenya ayaa horay u sheegtay in darbi ay ka dhisayso xuduudda ay Soomaaliya la wadaagto si amni darro soo food saartay wax looga qabto kadib weerarada Al-Shabaab ay ka geysteen gobolka iyadoo durbaba bilowday xadeynta labada gobol taas oo cabasho ay ka muujeen bulshada ku dhaqan gobolka Gado waa amurta aynu ku eegi doono barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxana nagala qayb galaya Maxamed Cabdi Xakiim Maxamed iyo Ciidid Xuseen Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxana dooda ku horeynaya Ciidid
wallahi waa arin fiican aadna u soo dhaweynaya waa arin muhiim ah oo loo baahnaa mar reeto in ay sameeyaan darbi inay dhisaan sababtoo darbiga waxa waxyaalo badan oo dhibaato badan oo uga maalahayd dhanka Soomaaliya keen waxa waa dal horumarsan oo dhan walba ka horumarsan marka Soomaaliyana waxa waa dal muddo badan dayaal ku soo jiray marka haddana waxa ka aasaasan urur aan Al-Shabaab loo yaqaano marka waxay muhiim u tahay in macnaha dadka dhibaatooyinka wado oo ay rabaan macnaha in dhankaas ay dhibaato inay geystaan kadibna ay soo laabtaan dadkaas ayaa meesha marka laga xiraayaa halba u yahay
ansiyo maxamed aragtidaada in Kenya ay dhisto xendaab kala qaybiya labada gobol sidee u aragtaa
laa waxa ka soo horjeeda xendaabkaas la dhisaayo maadaama ay meesha degan yihiin qoysas Soomaaliyeed oo in muddo deganaa meeshaas hadana dadkii oo ehladoodii soo booqan lahaa ay ku adkaanayso dadkii oo arkaan ehladoodii Allah waxay saameyn kartaa waxbarashadii dhaqaalihii isku socodka dadka Soomaalida ah iyo ganacsigii intaba way saameynaysaa
in Kenya iyadu waxay ku andacoonaysaa waxay leedahay xindaabkan ama darbigan ay dhiseysay inuu xal u yahay inuu ka hortagayo dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobolka oo weerarro kala duwan oo Kenya ka dhacay inuu xal u yahay marka ma moodaa inuu xal u yahay weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gobolka
si fiican ha aadi ah xal weyn ayuu u yahay darbigaasi hadda si walaalkii hadda uu ka dhawaajiyay oo dhahay macnaha saameyn waxay ku yeelanaysaa dadka iyo gaadiidka iyo ardayda xagga waxbarashada u aado saameyn kuma yeelan sababtoo ardaydaasi waxa dad waxbarasho u socda waay dadka saameyntay way waxa dadka laqdabadoodaan oo rabaan in meeshaas dhibaato laga geysto marka saameyn kuma yeelanayso qof adiga meeshaas ugu socda ganacsi iyo waxbarasho saameyn kuma yeelan
waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay wax saameyn kuma yeelanaysa dadka waxbarashadii isu socodka ganacsiga iyo noloshii kale ee labada gobol u dhaxeeyse marka adina waxaad leedahay arinta saameyn bay ku yeelanaysa waxa ku muuqda saameynta maxay tahay
la saameyntu ay muuqataa maxay yeele dad badan ayaa guriga ku lameeshaas oo guruhoodii ku waan kara kumanaan qof ah waxa noqon kara banaan guriga ka noqon kara isku socodkii iyo barnaamijkii dhaqdhaqaaqa meesha yaraanaya maadaama intaas hadda muran badan ay jiro oo ka dhaxdhashay dadkii deegaanka environment-ka ah marka Kenya marka inta badan waxay saameyn kartaa dadkii bulshada waxa uu arkaa aragtideeda in ay tahay dhul balaars ee ku balaarsan ee soo gasho gudaha Soomaaliya ma ahan darbigaas darbi ee u dhisay cadawga waxaan u aragnaa inay ku balaarinayso dhulka Soomaaliya inay ku soo duruqday
marka waxaad leedahay in darbi la dhisaa ma hakin doonto in weerarada Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka
ma hakin doonto maxaa yeelay weerarada iyo geystaan Shabaabka iyo darbigaas ma hakin doona maxaa yeelay gudaha ay ka dhacaan caasimadda ay ka dhacaan marka darbigaas waxa uu arkaa dhul baraarsi ee wada dawladda Kenya
adiga ma aragtaa in faa'iido darbigan uu ku jiro
faa'iido weyn oo darbigan uu ku jiraa sida dawladkii uu ka dhawaajiyay ma ahan macnaha in dhul balaarsi u baahan yihiin dadkaas waa dad doonaya in macnaha ay ka difaacaan dalkooda iyo dadkooda waxyaalaha dhibaatada uu keeni karo sida hadda ognahay dhibaatada inta badan dhankeena ka imaada sababta burburka wuxuu ka jiray Soomaaliya tusaale ahaan weerarka ugu dambeeyay wuxuu ka dhacay jaamacad oo arday badan ayaa naftooda ku weesay dhibaatada ka dhacday waa ogeyd Westgate waxaa ka dhacday arin musiibo weyn ah oo saameyn ku yeelatay ganacsi iyo dad badan naftooda ay ku waayeen naftooda qaaliga marka hadii darbigaas markaas la sameey lahay waxyaalo badan oo difaac ah iyo tii weerarada gobolka loo geystay intaba saameynta waxa waa dhankan ay ugu imaaday darbigan marka darbi aad u muhiim waaye waana taageersanaa darbiga
arinta kala dad badan baa qaba in arintan calaamadeynta xuduuda labada gobol ay arin caalami tahay ayna u baahan tahay inay ka wada xaajoodaan Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia lafteeda ee xuduud la leh oo saddex geysood xuduud ay arinta tahay. Marka Maxamed, ma u aragtaa in arintan ay tahay arin in lisla wadaago?
Wallaahi arintan waa arin ee dowladda Kenya wadato, maxaa yeelay dowladda Soomaaliya kalama tashan. Arintaasna waxaa u aragnaa inay dhulka Soomaaliya ay kusoo xadgudubtay. Marka arintaas waa arin dhul balaarse oo in laga wada hadlo mudan.
Ansiyo Haydid,
sida hadda ognahay dhibaatadu waxay haysataa dalka Kenya, haysataa dalka Kenya haysataa dhibaatada dadka oo inay wax iska difaacaan rabaan. Waxa waaye ummadda Kenya waa xaqi u leeyahay inay difaacaan. Waxa hadda sharci adartaan oo ma aaminsanay ka celinaa derbigaas inay dhisaan, sababta dad waxa waaye oo difaacaya dalkooda iyo dadkooda difaacaya.
Marka wada xaajood laba qolo ayaad leedahay, mid kale looma baahna.
Looma baahnaa. Waa haddee wada xaajood haddee u badato Soomaaliya oo keliya ayaa laga kartaa, iyo Kenya labadaas keliya u dhexeyn karaa. Ethiopia meesha ma u soo gali karto. Marka Kenyana way ku saxan tahay inay macnaha xataa si amar la'aan hataan dee u dhista dartaan wax dhib hadda oo ku jira malaan, sababta waxaa waa iyada markastaba dhanka wanaagga wax ka fiirinaysaa.
Bulshada ku dhaqan degmada Balad Xaawo Gado oo daris la ah magaalada Mandera, Kenya ayaa walwal ka muujinaya arintan, iyagoo ka cabsi qaba in dowladda Kenya ay burburisa dhanka kale guryahooda, iyadoo qiil kaga dhiganaysa inay degeen xuduudda Kenya si sharci darro ah isla markaana ay dhisteen. Marka ma jirtay tallaabo Kenya ay kaga baaqsan kartay dhismaha derbiga?
Haa, way la muuqataa. Maxaa yeelay ciidamadeeda haddii dalka kala baxdo ee iskugu geysa xuduudka ee xuduudka adkeysato, waddankeedana ee ciidamadeeda xoojiso, way ila muuqataa inay tallaabadaas taasaa leedahay, maadaama derbiga la muhiimsan yahay, derbiga u baahan yahay in labada dal ay ka wada hadlaan. Hadda ay tahay ku xadgudub ay kusoo xadgudubtay, halkan wuxuu ku jiraa inay ciidamadeeda kala baxdo dalka, xuduuddeedana ay keensatay ciidamo. Haddii la isku haysta soodinta badda, maadaama ay kusoo dartay xuduudkii, waxay la muuqataa caqabad weyn oo kusoo fogela Soomaaliya.
Haydid,
maya ma jirto derbigaas inuu dhiso waa tallaabo kaleeto, ma jirto. Waa derbigaas inuu dhiso, ciidamadana xuduudda in la keeno waa loo baahan yahay, ciidamada meesha inay sii xoojiyaan si xuduudda ammaankeeda loo sii adkeeyo, oo askarta meesha ay difaacaas ay joogaan oo derbiga. Marka tilaabo derbigaas oo lisa si derbi tilaabo maaha, tilaabo kaleeto ma jirto, derbigaas ayna.
Gabagabadii muxuu xalka idinku muuqda, maadaama hadda durbaba muran oo ka dhashay dhismaha derbiga oo xadeynta un bilaabatay oo dadkii gobolkii iyo maamulkii gobolka Gada iyo Kenya ay ku muransan yihiin? Aan siiyo ugu horeyn Haydid.
Waa maasan tahay Seynab Abuukar. Xalka wuxuu u muuqdaa in Kenya iyada amnigeeda ay sugto si macnaha dhibaatooyinka in badan soo laabanayo ay ugu hortagto, saas ayuu xalku iigu muuqdaa aniga ahaan.
Maxamed, adiga xalka maxaad u aragtaa?
Wallaahi xalka waxaa u arkaa in ciidamada Kenya ee Soomaaliya kala baxdo, ciidamadeeda iskugu geysto xuduudka waddankeedana ay ciidamadeeda ku difaacato, xalka taasu ila muuqda. Marka waxaa dhihi lahaa ciidamadeeda Soomaaliya kala baxdo, xuduudkaas kugu geysto meeshaas ku difaacda.
Barnaamijkii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Maxamed Cabdixakiin Maxamed iyo Ciidiid Xuseen Cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho, inta haynoo joogto, intaynu ku kulmi doono doodan mid la mid ah sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay mahadsan tahay Seynab Abuukar oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii Qurbi, waxaa inala socodsiinaysa Sahar Cabdi Axmed.
ku kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, ayaa waxa ay qabteen kulan bannaanbaxa oo ay uga codsadeen dowladda Mareykanka in lasoo daayo dhallinyaro Soomaali Mareykan ah oo ku xirxiran xabsiyada Mareykanka, kuwaasoo qaarkood lala xiriirinayo inay doonayeen inay Mareykanka uga safraan Suuriya si ay ugu biiraan kooxda ISIS. Kulankan oo ahaa mid jaaliyaddu ay ku codsatay in dib xurriyadooda loo siiyo ama loo ogolaado dhaqdhaqaaqa xurriyadda ay wax ku baran karaan dhallinyaradan, ayaa waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan. Dhallinyaradaasi ayaa waxaa la sheegay in jaamacadaha Mareykanka iyo kollejyada ay badi wax ka dhiganayeen. Haddaba dadkii ka soo qayb galay kulankaasi waxaa ka mid ahaa waalidiintii dhalay carruurtaasi oo iyagu si aada uga hadlay dareenkooda. Ayaan Maxamed Faarax oo ah hooyo dhashay laba ka mid a lixda dhallinyarada Soomaali Mareykanka ee xiran ayaa iyadoo aan kula xiriiray khadka taleefoonka intii uu socday kulankaasi, ayaan waxa aan weydiiyey ujeedada bannaanbaxan loo soo abaabulay.
Abaaya, maanta kulankan aan soo qabanqaabinay muddo 1 week ah ayaan ka shaqaynaynay, muddo bil iyo 20 beri kusii socoto ayaa dhallinyaro yaryar ilaa iyo gaaraysa 6 dhallinyaro waxna loogaga xiray Minneapolis, Minnesota, taariikhda markay ahayd 19-keedii ilaa iyo alaankana way xiran yihiin.
Waa tahay adigu waxaa tahay hooyale ama dhashay laba ka mid a caruurtaasi, ayaanay bal waxaad iga warantaa marka ilmahaagii ma aragtay tan iyo markii la xiray, ma ladiin ogolaaday inaad la kulmi kartaan?
Abaayo, caruurtayda maalintii 19-ka bishii Abriil la kaxaystay, Cannaan guriga ayaa laga saartay. Cannaana magaalo kale state kale oo layiraahdo California San Diego ku xirnaa. Ilaa iyo hadda wiilkayga indhalale ima saarin, waana u tegay San Diegona waan tegay, mana soo arki kartidaa lagu yiri, mana arki kartid, mana la hadli kartidaa lagu yiri cunugeyga Abaayo.
Marka ma waxaa jira qareenno idin doodaya oo adinka aad ku doonaysaan in xorriyadda ugu yaraan dhallinyaradaasi ay dib u helaan?
Aad iyo aad, qareemo ayaga ay u qabteena jirta dowladda, annaga qareemada xaliyada lacagtooda ma goyn karnaa na layiri ayagaa noo qabteen. Haddana so far si fiican ayay arrinta ay u wadaan Abaayo.
Rajadiina xaggee bay maraysaa marka?
Rajadeena waxay maraysaa ninkii jaaska ahaa maalinta weyta wuxuu yiri waxaa soo qorotiin barboos iyo caruurihiina meeshiina liigu sii dayn lahaa oo ilmihiina ku teekargaraysan laheed, marka barbooskiibaa inlaay hadda aan ka shaqaynayna Abaayo.
Waayahay kulankan dambe eed isugu timaadeen toddobaadkan mudaharaadku uu qeyb ka yahay xaafadda Cedar ee Minneapolis, maxaa ay tahay ujeedkiisa marka?
Ujeedada waxay tahay walaal caruurtaas yareer oo masaakiinta oo gacanta ka xaq daran ay ku jirto ayaa kusoo boodgareynayeen. Dadka ayaa soo codsada oo yiraahda bal annaga inaan dad nahay oo community aan nahay bal hana la arko. Saas ayaa maanta codsashadaas dadka ugu imaano bannaanka ugu soo baxnay Abaayo.
Marka ka dhawaajintii jaajka ama xaakimka uu yiri waxaa haboon haddii adinka aad qeyb ka noqonaysaan ilaalintooda in dhallinyaradaasi loo ogolaan karo inay joogi karaan guryahooda, dusha lagala socon karo, aysan ka duuli karin waddanka, marka taasi waxa rajo fiican ayay idin gelisay. Hadda xaggee bay ku dambeysay?
Rajadi weli waa la wadaa Abaayo. Bisha soo socoto haddii laadada June 12 ayuu wuxuu yiri ilmaha waxaa bilaaban doono maxaa trial-koodi ugu horreeyey. Marka intaas ka hor ayuu wuxuu yiri barboska iyo wixii ilmihii meesha nalii geyn lahaa oo probation haddii la gelin lahaa. Marka ilaa haddana wixii baan ka shaqaynaynaa because Abaayo Soomaaliyo caruurta yaryar dadna uma maqna, communitina mala, marka garab la-aansana aana lagu arkay. Marka insha allahu tacaala kolley ilaahay waxaa agtiisa ka rajeynayaa sajo fiican oo insha allah caruurtaas yaryar masaakiinta inay ilaahay bannaanka ugaga soo daayo Abaayo.
Arrintan saameyn ma ku yeelatay guud ahaan dadka deegaanka Minneapolis iyo goobaha kale ee magaalooyinka Soomaalida ay ku badan tahay tiro intaasi leegoo arday dhallinyaro ah haddii ay xirxiran yihiin, saameyn ma ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhallinyarada ayaga jaalkooda ama dhoofi lahaa ama meelo aadi lahaa? Ilaalo gaara ama waxaad ka warqabtaan cabasho?
Aad aad iyo aad Abaayo, waxa waaye ilmahan hadda la xiray waxaad u malaysaa caruuraha kale inay u ahaayeen role model oo ilmahan kale ay ku dayan lahaayeen. Caruurihii oo dhan waxay leeyihiin caruurtaan walaalaheen aan rabnay inaan ku dayano. Kuwa cadeeraha draaga iska cuno oo dariiqyada iska taagan waxay dhaheen waa caruurtaan rabnay inaan tumoro mustaqbalka aan ku dayano baa la xiray. No reasonna waxaan u arkaa ina loo xiray. Marka caruurtii dan iyo communitygii dan iyo dadkii oo dhan iyo hooyooyinkii danba walaal way iska dhibaateysayeen insha allah. Ilaahay unbaa dhibaatada naga saari kara walaalo.
Soomaalida waxaa la sheegaa dhinaca kale iyagana inay qeyb ka yihiin dayacaada caruurta oo wax badan aysan ka warqabin waxa ilmaha ay faraha kula jiraan. Marka hadda adinka waalid ahaan diyaar ma u tihiin inaad dhinaciina ka qabataan eedaha loo jeediyay dhalinyaradaasi sidii aad uga meeri lahaydeen wax ugu sheegi lahaydeen uga saari lahaydeen wadada haatan ay ku joogaan
abbaayo horta sida loo socdo ayagaaba horta waddankan yidhaahday ba caruurta caruuraal usoo adeegsana oo lacag usoo siina ma fahantay waarar caruurtiisa dayacayana ma jirta sahro sidaa ula socotid walaalo hadduu qofka caruur dhalay iyo hadduunsa dhalinba kolley beer damqada ayaa ku yaallo caruurtana sida loo soo koliyay ee sharaftooda magaaladan magac bay ku leeyihiin ma fahantay marka waa caruurta caruurta kale tasbiritu rool maalinka u noqon lahaa marka waxaana waa wax ayaga ay qeyb ka yihiin oo ay kasoo shaqeeyeen walaalo ayagaa dad usoo diray caruurtan oo banaanka laga saaro jeelasha loogaga guray walaalo
adiga hooyaa tahay hadda laba caruur oo dhan ayaa ka maqan dhallinyaro ah waxbaranaysay dareenkaaga ugu dambeyntii waa sidee
wallaahi abbaaye dareenkayga waxa weeyaan waan kolley waad ka garan kartaa qof hooyo oo laba caruur ah oo waaweyn oo wiilal ah oo maxaa la yidhahdaa kuwa yareeraayo hadda guriga jooga rool maalan u lahaa oo dhahaya caruurta hooy aab walaalkeen caawe maxamed sababta loo keeni laayahay ivan xitaa hadduu oo minnesota sababta loo keena wiilkeen aan u arki la'ana ama u maqlinahane maxay tahay kolley abbaaye kolley hooyo kolley waa isku wada idin macaaney marka insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajeynaynaa dhinaciisa inuu caruur ahayna ilaahay noogaga soo saara meeshay ku jiraan abbaayo
ayaan maxamed faarax oo ah hooyo dhashay laba ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee dhowaantan lagu xirxiray dalka maraykanka laba gobol oo ka mid a ayay taasi ahayd khadka teleefoonka ee minneapolis ayayna igu warramaysay barnaamijkeennan qurba iyada oo markaasi ka qaybgalaysay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda soomaalida ee halkaasi oo ay iyagu ku doonayeen in dib caruurtaasi ama dhallinyaradaasi ay xurriyadoodi u helaan barnaamijkiina waa dhagaystayn
waa tahay dhegeystayaal intaas aynu ku dhaafna barnaamijka qurbe iyo saare cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in mowqifka dowladda maraykanka iyo jawaabta waraysigan aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a saqdii dhexe xalaya waxaa ku ekaa oo joogsaday ololay ogolaanshihii sharciga ahaa ee hay-adda sirdoonka maraykanka ay ku ururin jireen taleefanada lagu hadlo ama la isticmaalo iyo xogaha kale ee dadka laga helo arrintan ayaa timid kadib markii aqalka senatka kongareska maraykanku uu ku guuldaraystay inuu kordhiyo xilliga sharcigaasi maxamed cabdi sandheere ayaa soo koobaya
kadib dood aad la ysugu herdiyey oo ku saabsan barnaamij ay dowladda maraykanku dadka ku dhagaysato kaasoo shaki ka dhex abuuray dadka maraykanka dowladduna ay sheegtay inay kaga hortegayso weeraarka gixisaaya aqalka senatka ee kongareesku u codeeyey qaynuun isbeddel lagu sameeyey oo meesha ka saaraya ururinta hadallada ay dadku telefoonka isugu gudbiyaan barnaamijkaas oo laba sano ka hor uu dibadda soo dhigay edward snowden oo ahaa qandaraasle hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka u shaqaynayey inkastoo aqalka senatku uuna tallaabo qaadin xilligii loo baahnaa si uu barnaamijkan uga ilaaliyo inuu meesha ka baxo haddana codkii la qaaday ugu yaraan waxa uu ahaa guulan dhammaystirnayn oo uu helay madaxweynaha dimuqraadiga barack obama maer obama ayaa in muddo ahba dadaal ugu jiray in isbeddel la sameeyo si meel dhexe laysugu yimaado iyada oo wax laga qabanaya welwalka dadkii xorriyadda shaksiga isla markaasna halkoodii lagu sihaynayo halbeegyada dalka lagaga ilaalinayo in weerarka argagixiso ay ka dhacaan haddaba waxaa saqdii dhexe xalay joogsaday oo sharcinimadii ka baxay urursiga dowladda ee xogaha telefoonada ay dadku ku wada hadlaan inkasta oo dooda sharcigani ay sii soconayso ilaa iyo talaadada berito sharcigan ayaa qayb ka ah mid la meel mariyey wixii ka dambeeyey weeraradii 11-kii sebteembar ee sannadkii 2001-dii sharcigaas oo loo yaqaano USA Patriot Act marka haddaba uu barnaamijkani xalay joogsaday waxaa meesha ka baxaya awooddii ciidanka booliiska iyo hay-adaha nabadsugiddu ay xogta ku raadsan jireen aqalka sanadka ayaa 77 mudane oo ka mid ah ay ogolaatay in laga doodo sharcigan oo lagu magacaabo USA Freedom Act halka 17 ka midihiina ay doodiisa diideen sharcigan ayaa shirkadaha telefoonada faraya hawsha ururinta hadallada telefoonka laysku weydaarsado halka ay hay-adda sirdoonka qaranku hawshaasi qaban lahayd codaynta ayaa timid kadib markii mitch mcconnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta ee aqalka sanadka ku badan uu iskaga hadhay dadaalkiisii sida ku meel gaadhka loogu dheerayn lahaa barnaamijka basaasnimada ee dowladda maraykanka
we shouldn't be disarming unilaterally as our enemies grow more sophisticated and aggressive
waa in annaga uun dhinaceenna aynaan hubka dhigin iyadoo cadowgeennu uu sii xoogaysanayo oo uu sii adkaanayo run ahaantiina aynaan sidaas u samaynin iyada oo la eegayo ololaha talisnimo iyo marin habaabineed ee bilaabatay markii edward snowden oo xilligii ugu dambeeyey ruushka lagu arkay uu fal sharci darro ah ku kacay ayuu yidhi sharcigan ayaa siraha markii ugu horreysay ee la ogolaaday sannadkii 2013-kii iyadoo edward snowden oo ahaa qandaraasle hay-adda sirdoonka qaranka u shaqeeya uu sirta dibadda soo dhigay intaas kadib ayaa hay-adaha xorriyadda madanigu ay sheegeen in tallaabadan ay ka hor imanayso waxyaabaha dadka maraykanka u gaarka ah aqalka hoose ee kongareeska ayaa isagu mar horeba meel mariyay sharcigan USA Freedom Act, kaasoo wax ka qoray senator Patrick Leahy oo ah dimuqraadi gobolka Fairmont laga soo doorto.
Before the time, but we're going to keep the country safe, but American privacy not so much. This is a bill that does both. The legislation would end the NSA bulk collection.
Horay waxay uga hadleen in dalka amnigiisa la ilaaliyo, laakiin in badan laga ma hadlin waxyaabaha u gaarka ah dadka Mareykanka. Sharcigani labadaba uu ka hadlayaa. Hannaankan cusub waxa uu soo afjaraya ururintii badnayd ee telefoonada dadka hadda sirdoon ku sameyn jirtay. Waxa kale oo ku jira qaybo waaweyn oo wax lagaga bedelay laguna xadidayo basaasnimadii ay dawladdu waday. Waxa uu sharcigu kordhinayaa daahfurnaanta, waxa uu sidoo kale horumarinayaa isla xisaabtanka iyo la socodka arrimaha sharciga Patriot Act aan ku jirin, ayuu yidhi. Ron Paul oo ah senator jamhuuriya kana mid ah murashaxiinta u tartamaya madaxtinimada sanadka 2016 ayaa hormood ka ahaa diidmada barnaamijkan dhegaysiga. Waxa uu adeegsaday qaanuuno sanadka ka jira, waxaana uu dhowr maalmood dib u dhigay in loo codeeyo, taasoo keentay in sharcigu uu waqtigiisii dhammaado.
Are we going to so blithely give up our freedom? Are we going to so blithely go along and just say take it?
Ma xurriyadeena ayaan si dhownaani ku jirta uga tagnaa? Ma iska raacaynaa oo aan odhanaynaa hal la wado? Anigu ma ogolaanayo intaasi ka badan, umana malaynayo in dadka Mareykanka ay ogolaanayaan wax intaasi dhaafsiisan, ayuu yidhi. Dad badan ayaa ku doodayay in sharcigan uu ka hor imanayo dastuurka Mareykanka kaasoo xurriyad siiyey dadka dalkan. Professor Axmed Ismaaciil Samatro Baraka ee Jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah dadka aragtidaasi qaba.
Inay had iyo jeer had iyo habeen saacad walba daqiiqad walba indhaha ku hayaan wixii telefoon ah amba war isgaarsiin ah telefoonadu ha ugu horeeyaan dadka dhexmara amba waddanka gudihiisa ha ahaato iyo dadka wadamada shisheeyaha degan fariimaha dhexmaraya ee telefoonadu ay qaadayaan ugu soo horeeyaan in indhaha had iyo jeer lagu eego oo la hufo oo markaa dee la qabto haddii halkaa laga arko warka soo baxayo oo ku saabsan arrimaha agageysada.
Waan garta
marka maanta waxa taagani waxa weeye markaas laga doodaya waxa weeye dee in waqtigii la sii kordhiyo marka taasaa laga wada doodaya. Waxay suuryaalaana ee la isku hayaana waxa weeye dee nabadgelyadii waddankan Mareykanka waqti adduunye oo la joogo agagixisadu ay badatay waa meel iyo warwarka laga qabo. Dhanka kalena waxa weeye sida loo ilaalinayo dadka wadaniyiinta ee citizenska ee Mareykanka ku nool wixii private-ka u ah.
Aqalka sanadka ayaa sharcigan kasii doodi doona ilaa iyo talaadada berita ah. Haddii haddaba sanadka uu soo dhaafo isagoo aan waxba laga bedelin, waxaa la geynayaa aqalka cadsid madaxweyne Barack Obama uu saxeixo. Haddii sharcigani uu si rasmi ah u joogsado, hay-adda sirdoonka qaranku waxa ay joojin doontaa laba barnaamij oo iyagu dhinaca basaasnimada ku shaqo leh.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanna dhegeystayaal, gabagabada idaacaddeenni fiidnimo ayaynu ku sii siqaynaaye mid ka mid ah heesaha aan idiin soo gudbinno.
heestaas ayaa ugu dambeysay idaacaddii habeennimo oo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Ismaaciil Xuseen Farjar la socodsiinayeen. Haatanna waxaad markaasi soo socda barnaamijka wacyigelinta dabayshaha duu ee raalli ka noqdo.
ايغا قوسو